Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Jeg kan jo ikke nevne navn, da, men et av de brystene da, som ble signert, det endte jo opp hjemme hos en lagkompis senere på kvelden, så skal jeg la det ligge med det.
Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole-Jørgen Wig og Christian Gilsvik.
Dagens gjest har spilt for Odd, Stabæk, Lyn og Start og har terrorisert forsvar over hele landet med sitt varemerke, skjæret inn og sett han I lengste. Han var noe så sjelden som en ving som jobbet begge veier og var forut for sin tid når han debuterte I Eliteserien I forrige årtusen. Bare 5 spillere har flere kamper på det øverste nivået I Norge enn dagens gjest. Espen Hoff, velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Tusen takk for det, og tusen takk for hyggelig intro.
Ja, det er jo litt sånn quizete gjest man har med å gjøre her. Hvem, altså for du, vet du hvem som har flere kamper enn deg?
Det var jo litt sånn fokus på det på slutten av karrieren.
Ja.
Så jeg tror jeg har de fleste. Det er en som har gått forbi meg, hvis jeg ikke tar helt feil, etter at jeg la opp. Godeste Frode Kippe.
Ja.
Ellers så det jo naturligvis Roar Strand.
Ja.
Morten Berre.
Ja.
Daniel Berg Hestad selvfølgelig, vel han som har flest. Siste.
Jeg tror han siste også passerte deg etter at du la opp. Hvis jeg ikke tar helt feil nå. Eller han, det
Storflor.
Ja, Storflor, ja.
Ja.
Du hadde han jo, du.
Ja, det bra. Ja, det jo, jeg har jo I det hele tatt kunnet assosiere seg med de navnene, synes jeg stort.
Hvorfor har du fått så mange kamper? Du har jo vært litt heldig med skader og sånt. Du har ikke vært mye skader, du, har du det?
Veldig lite skader. Så liksom blanding mellom å være heldig og gjort litt ting riktig med kroppen mest sannsynlig. Og så har jeg jo en liten, behagelig lett kropp som ikke har like stor belastning som for eksempel Frode Kippe. Så det vel hovedgrunnen, og så vel en annen grunn at den, om den ikke nødvendigvis presterte like godt hele tiden, så la den I hvert fall 100% og hjerte og alt ut på drakta gjennom karrieren, og det tror jeg også en av grunnen til at jeg fikk mye kamper da.
Ja, for det jo noe jeg husker deg som, at du, som jeg nevnte også, at du gikk begge veier, og det var ikke alle vingene på begynnelsen av 2000-tallet som gjorde det.
Nei, det jo mest gøy den ene veien,
ja.
så, men i tillegg til det andre ting så var vel arbeidskapasiteten da, og det, at den ikke klarte å la være å legge ned en viktig jobb andre veien, også en viktig del til at jeg fikk spille mye da.
Ja, men du er fra Larvik. Hvordan fotballmiljøet I Larvik? Det jo en sånn tradisjonsrik by når det kommer til fotball.
Ja, jeg vokste opp på et lite sted midt mellom Larvik og Sandefjord. Spilte I en liten klubb som heter Sporty. Vokste opp der. Gikk etter hvert til Larvik Turn, som har en, som du sier, en rik historie, fotballhistorie. Dessverre altså, er det jo lenge siden vi har opplevd de høydene I Larvik, og mest sannsynlig ser det ut som det kan bli lenge til igjen. Det nærmeste var vel Fram nå, som yppet seg litt i NM for 2 eller 3 år siden. Men da jeg vokste opp, så var fotballmiljøet ganske godt. Vi hadde et veldig godt juniorlag I Larvik-turen i hvert fall 3-4 sesonger på rad, hvor vi hevde oss I junior-NM. Og nå er det vel veldig sjeldent at klubber som Larvik-turen kan heve seg på I junior-NM. Nå er det jo stort sett eliteserieklubbene som representert.
Mm. Du går jo også som ung gutt til Odd, men var det veldig naturlig karrierevalg for deg, eller var det...
Det var folk som følte med meg når jeg spilte I Larviksfotballen, vet jeg. Etter hvert fikk jeg sjansen på noe guttelandslag og var mer eller mindre fast inventar der. Var og fikk faktisk også med meg et kontraktstilbud fra Heerenveen etter et prøvespill I Nederland. Yeah. Hadde med meg det hjem. Og det var I den samme perioden hvor jeg hadde tilbud fra Odd, blant annet, og Viking var inne I bildet på det tidspunktet. Så var nok jeg en ung gutt da, som var opptatt av trygghet, og ikke sant, jeg trengte litt sånn nærhet til familien, og fullføre skolegangen og litt sånne ting for at jeg skulle trives som fotballspiller, og da var Odd det riktige alternativet for meg akkurat da.
Ja. Men det tilbudet fra Heerenveen, var det inn i en juniorsatsning, og det var liksom, eller var det...
Ja, det var ikke rett inn I en A-tropp, nei, på det tidspunktet. På det tidspunktet var Thomas Holm var allerede en del av Heerenveen-troppen, og hadde gjort det veldig godt der. Jeg presterte godt på prøvespill, og så var det en sånn... type avtale hvor jeg skulle trene en del med A-laget og en del med rekruttlaget da.
Ja.
Så det var egentlig en superspennende pakke, og hadde jeg vært en litt annen type, så hadde jeg nok hivet meg på den muligheten.
Når du sier pakke, betyr det penger også da?
Ja, det gjør det jo. Det var jo noe helt andre, hva skal man si, et helt annet økonomisk fundament på det tidspunktet enn det jeg fikk når jeg reiste til Skien.
Ja.
Men det var jo ikke interesse, det var jo spennende, men samtidig så var det ikke avgjørende på det tidspunktet der.
Nei, men det, hvor nære var Viking da? Det kunne jo vært litt annerledes for deg da.
Ja, nei, det var igjen da, så var det kanskje det nærheten til det trygge som avgjorde det, pluss at jeg så kanskje på mulighetene som større for å kjappere komme inn i en startoppstilling I Odd da, på det tidspunktet enn hos Viking.
Mm. Det litt gøy da at Viking var en kandidat for deg, for det jo comebacket til Odd på det øverste nivået vel mot Viking. Du spilte ikke den kampen der, gjorde du det?
Nei, jeg satt på benken hele kampen. Så jeg husker jo den opplevelsen, for det var jo mitt, selv om jeg ikke fikk spille da, så var det jo mitt første møte med elitseriefotball. Så det kommer jeg aldri til å glemme, selv om jeg ikke fikk markert meg selv.
Mm.
Men hadde Tom Nordli mye å si, eller?
Tom Nordli hadde mye å si. Jeg vil si at jeg kom jo da fra, ikke sant, kall det breddefotballen da, inn i toppfotballen, og det første jeg møter av lederskikkelser Tom Nordli.
Ja.
så for meg så var jo det, da var jo standarden satt på mange måter, og jeg ganske sikker på at hans innvirkning da, gjorde at jeg gjennom resten av karrieren også hadde ganske tykk hud, og tålte alt av press og alt av dritt man får da, I tillegg til alt det positive, det jeg ganske sikker på at Nordli var en del av å forberede meg på.
Ja, for Tom Nordli var også Tom Nordli på på den tiden der?
Det, han var definitivt seg selv. Så jeg har fått... Nå er vel ikke han kjent på hårføneren, men jeg har fått et par av de av han, noe tilsvarende.
Fikk det, ja.
Ja. Så, men sånn, sånn helt på alvor da, så mener jeg at det var... Det var en del av det å bli voksen, og det var en del av det å bli klar for å spille toppfotball. Uten det, så er det ikke sikkert man hadde vært like godt forberedt.
Nei. Det var, men det at det er liksom vanskelig å se for seg det at Odd gjør et comeback I Eliteserien, for det har vært liksom en sånn veldig stabil kraft gjennom mange år nå, men på det tidspunktet her så hadde det jo vært en stund vekke fra det gode selskap, og det var litt uvant for alle andre at Odd var liksom med der, og dere hadde litt sånn skuldre når dere kom opp.
Ja, det var jo ja, den sesongen jeg kom hadde jo akkurat rykket opp igjen. Og allerede første sesongen så markerte jo vi oss og vi endte sånn midt på tabellen, men var litt sånn der frisk pust, og folk var litt sånn, wow, nå er Jøss Odd der tilbake, og de har tydeligvis planer om å bli. Mm. Så, og mange spennende spillertyper på den tida som nå senere har gått inn i trener- og lederjobber I fotballen, så ikke tilfeldig at de vil lykkes, og at klubben også nå har vært stabile i toppen.
Mm. Det jo... Arne Sandstø spilte vel på Odd, kan det stemme?
Arne spilte første sesongen før han da tok over som hovedtrener sesongen etterpå.
Ja.
Når Nordli gikk til Vålinga.
Og det var...
Så, ja. Sandstø var jo... Det jo en annen grunn til at jeg ikke glemmer den første kappen på Viking. Han var jo på sett og vis lagets klovn da, som paradoksalt nok ble lagets hovedtrener året etterpå. Det kan han ikke være ute før, men han, for å ta ut brodden og stemningen av kampet, så dukket jo han plutselig opp I bare leggskinn og fotballsko og var mer eller mindre klar for oppvarming. Så nei, Sandstø har vært viktig for meg.
Ja.
Ja, for det jo mange, som du var inne på, så Odd, som jeg husker det på den tiden, det var liksom, det var Sandstø som var trener, så var det så utrolig mange store navn da, ikke sant? Altså, Erik Holtan, Morten Fevang, Ronny Deila selvfølgelig, altså Alexander Aas, og så kom jo Jan Gunnar Solli, og så har du noen utlandske profiler etter hvert der også, men det var liksom, Odd var noe eget, følte jeg. Det var liksom en sånn unik klubb da, med spillere også.
Ja, som sagt, så var det så tidspunktet jeg kom på Odd sånn sett også, var jeg ekstremt heldig på, ikke sant? Jeg kom med en ung gutt, uerfaren, uten noe spesielt tung fotballfaglig bakgrunn, kommer inn I en spillergruppe hvor du har de typene som du nevner der, i tillegg til Frode Jonsen, Jan Frode Nordnes, ja. Altså lista ganske lang da. Så jeg fikk jo den beste skoleringen da, som en ung fotballspiller kan få. Ja, det var en bra gjeng med fotballfaglig sterke personligheter da.
Er det noen du husker best fra starten, noen som skilte seg ut på godt eller vondt?
Ja, jeg husker jo best Jan Frode, altså Nordnes, fordi han tok mest vare på meg egentlig, hjalp meg litt på og var til og med han som lærte meg å kjøre bil, eller det vil si han lærte meg vel ikke, han prøvde å lære meg å kjøre bil. Så Jan Frode en fantastisk fyr og var en sånn type, ikke bare med meg, men med mange andre, så jeg synes det gøy at han gjør det bra nå da, som hovedtrener, det synes jeg kult.
Han hadde trenergen da også?
Ja, men han var kanskje ikke den da du tenkte ville bli hovedtrener emne da, men som absolutt har vokst inn I det. Men han var jo en av mange sterke personligheter da.
Og etter at dere overrasker hele Norge med å gjøre det bra som nyopprykker, så blir det jo cupfinale. Første sesongen til Sandstø da. Men bare, og da vi litt inne på disse profilene da, for da det jo bare bekkrekk, og da jo Jan Frode Nordnes, Ronny Deila, Bård Borgersen, Alexander Aas, og bak der igjen Erik Holtan. Det jo...
det seriøst der.
Ja. Det var en cupfinale mot Viking. Som kan huskas også for Erik Pedersen, som også var en profil og den feiringen han har vært opp med.
En annen fantastisk type, flott fyr. Jeg var jo på det tidspunktet, for først så var jeg veldig ung. Jeg måtte reise til, så jeg var i militæret, altså jeg var i Værnes på rekruttskolen på Værnes.
Åh, ja.
Og var egentlig bare hjemme i helgen og spilte kampene. Jeg prøvde å trene litt med militærlaget der oppe og holde meg i form. Det gikk formen, jeg var ikke i best form da. Men jeg startet cupfinalen på tross av det.
Ja.
Gjorde ikke noe veldig god kamp, men det var ikke så viktig når vi vant. Så det er en av få pokaler som jeg faktisk har i en pappeske hjemme da. Jeg har den ikke fremme som vi snakket om før. Men det, en annen historie fra den cupfinalen var jo at som sagt, jeg var på rekrutskolen, jeg måtte hadde jo normalt sett så må jeg være tilbake på mandag 0600 i leiren, sant? Så jeg tenkte at nå har jeg jo vinn i cupfinalen, jeg norgesmester, jeg må jo kunne spørre om litt fri, så jeg ringte da sjefen, jeg husker ikke titteren hans, men i hvert fall sjefen for hele rekrutskolen, og tenkte at jeg skulle få en, kanskje to dager fri da, så jeg ringte han, så gratulerte meg. Han var kjempestolt med innsatsen og hva vi hadde fått det, og jeg kunne utsette ankomsten til 1200 i stedet. Så jeg var ikke i min beste form den dagen på Værnes.
Nei, men, du må... Den banketten der da, med disse profilene her, det har vel litt å si det også?
Det blir ikke rolig da.
Nei.
så det var ikke så ofte du hørte meg på den festen, for å si det sånn.
Jeg tror jo mange husker han Erik Pedersen når man beskriver han litt, for det var jo han som hadde leopardsveis en periode der.
Ja.
Og så når han feirer denne tanga-trusen sin etter cupfinale-seieren, da tror jeg det er en del som kanskje kommer på denne profilen her. Jeg husker ikke hvor lenge han hadde der leopard-sveisen, men det husker i hvert fall jeg veldig godt.
Ja, det var faktisk bare til cupfinalen, så det var gjort i forbindelse med det. Men igjen, ikke sant, det er sånne ting som det er meget lite selvhøytidelig kar, og det er sånne ting som er med på å ta ut litt av brodden av alvoret da, så så det var nok verdt mer enn bare god historien.
Og matchende tanga, tror jeg, det er ganske, ganske bra.
Den kunne spart oss for, men det er noe så.
Ja, jeg tenker på en stakka kongen, men det var noe han beklagte til han etterpå, så jeg så, men
ja, nei da, nei, det er gode minner.
Da var jo, altså Ole-Jørgen var jo inne om, altså du var jo en av flere unge gutter også her, men Jan Gunnar Solli, men også i 2002 så kom jo Rune Jarstein opp, en som har vært en klippe på landslagsfotballen i mange, mange år nå. Kan du liksom se allerede da at han har det i seg da?
Ja, det ja, Rune, du kunne se umiddelbart at det var en meget talentfull keeper som hadde alle forutsetninger for å lykkes. Så hadde jo han, som alle er klar over nå etterpå, at han har jo hatt litt, han brukte litt tid på å bli voksen, da, hvis det er lov å si, ikke sant? Han hadde jo noen et temperament da, som han ikke klarte å alltid håndtere når han var yngre. Så det sleit han litt med og i begynnelsen av karrieren og kanskje litt utover i karrieren også, men hans talent som keeper tror jeg ikke har sett lignende altså på den nivået, på den alderen og det tidspunktet han kom inn i Odd. Men ser jeg det senere i karrieren når han hva skal vi si nå, håper jeg kan bli fornærmet, men når han først ble voksen da, Og han snur den her situasjonen han hadde i Tyskland. Så plutselig blir en av Bundesligaens beste keepere. Det er sånn at jeg får frysninger på ryggen bare å prate om det. Så det, ja, han har jo hatt en imponerende karriere.
Mm. Vi må snakke litt om, for du har jo en del U21-kamper, det ikke sånn veldig mange A-landslagskamper, men U21 har du jo en del av. Hvordan var det å bli tatt ut i de kampene der?
Det har alltid vært stort, uansett om det har vært gutter 16 eller... Men å være med på U21-landslaget var... Det var gøy. Det var en sånn bekreftelse på at man hadde kommet opp på et visst nivå. Da. Og vi reiste jo ofte sammen med A-landslaget på en del sånne kvalik-turer. Så, pluss at man fikk jo da muligheten til å... Jeg har spilt med ganske mange gode... Eller ikke ganske mange, jeg har spilt med veldig mange gode spillere på U21-landslagsnivå. Så det var også en helt fantastisk tid.
Er det noen av de motstanderne du husker spesielt godt?
Nei, altså, eller jo. Vi spilte, det var en privatkamp mot Portugal der borte, spilte 2-2 mot Portugal, og det var første gangen vi hadde hørt om, men det var første gang vi så Ronaldo, Cristiano Ronaldo, med Quaresma på andre kanten. Så den kampen husker jeg godt. Den husker jeg også fordi Azar Karadas banka et frispark i krysset.
Ja.
Hvor Høgmo da i pausa sa, hvem trenger David Beckham når du har Azar Karadas? Det er et sitat jeg aldri glemmer.
Du tror ikke Azar Karadas heller, ja?
Nei, det skulle jeg tro.
Men det ble vel noen defensive løp også da, med de kantspillerne på motsatt lag?
Ja, jeg kom inn på jeg spilte ikke fra start, jeg kom inn på hva var det, siste 20 kanskje. Ja, så jeg kan ikke huske at jeg markerte meg mye offensivt, nei.
Ronaldo er selvfølgelig artig å ha spilt mot, da.
Det var jo før han var vel, hva kan han ha vært, han var 16-17, kanskje. Så var jo på tidspunktet hvor spillestilen hans fortsatt var altså, langt mindre effektiv da, enn det han ble noen par år senere. Det var mye, hva skal man si, mye overstegsfinte, da. Men man så jo at det var en litt annen klasse enn ja, enn de fleste av oss kunne tilby. Mm.
Men det var jo ikke veldig lenge etter han bar litt forventninger på sine egne skuldre på EM på hjemmebane i 2004, så
ja.
At det var en spiller, det tror jeg på.
Så definitivt. Jeg husker ikke hvem som spilte Beck, men jeg er ganske sikker på han som spilte Beck ikke har glemt det.
vi får finne det og så ta en egen prat der. Men du, når vi er på landslaget, da, så har du står oppført med to A-landslagskamper. Den ja. Ene er kanskje litt jævere enn den andre, eller?
Ja, det er godt oppsummert. Ja, det ble bare to, og to er veldig stolte av begge to. Jeg er glad for at jeg fikk lov til å ta med meg det, så er jo den ene var mot Bahrain på en av de klassiske Asiaturene som var på den tiden der.
I januar.
Ja, som var i all hovedsak hjemlige spillere som fikk en sjanse til å vise seg frem da.
Det ble årst utvist.
Ja, ble det kanskje det.
Det
har vi glemt å snakke feil, om ja. På kontoret.
Han mistet huet, han må ha gjort det.
Ja, det gjør han jo ofte på kontoret, men ikke så ofte. Nei, da. Ja, nei, også, men den er kanskje den andre matchen som sånn... da ble jeg jo tatt... Jeg tror det var Gamst meldte vel forfall, så ble jeg tatt med en sånn fullverdig tropp borte mot Serbia. Og det var nok også på et tidspunkt hvor jeg var... det var nok i den perioden hvor jeg var på mitt beste. Mhm.
Lyn ventet i 2006. Hva er det som skjer at du vil flytte til Oslo?
Jeg går meg jo litt sånn fast i Odd etter hvert og får stagnerer kanskje litt sånn utviklingsmessig, blir veldig låst til den klassiske 4-3-3-kanten og bakroms och skulle väl som vara en bakromsspelare. Så gick ju jag helt igen med en tanke och känsla jag in i mig att jag besitter något mer än det jag önskar och utveckla mig lite. Så var det jag faktiskt igen var vikingen i bilden.
Det måste vara den klubben du har sagt nej till flest gånger.
Ja, dessverre, det är egentligen en klubb som man kunde varit intresserad av att spela i. Det har bara varit så fel timing på det. kom Lyn på banan och Henning Berg ringte mig och vi hade en god samtal och han övertygade mig om att det ville vara riktigt för mig. Så då var det Oslo. Mm.
Och detta är ju här i den perioden här pikar ju lite sån intressen för norsk fotboll och det är mycket som sker och i huvudstaden med Lyn och Vålerenga.
Ja.
Men du kom in lite alltså inte den bronssäsongen till Lyn. Inte att Jan Erik Sørensen hade gitt sig vad skulle du ersätta han?
Det var ikke noe så klar prat om at jeg skulle innerstatte han, men det var vel ikke noe tvil om at de ønsket å forsterke seg på kantene. Så tror jeg de hentet meg sikkert med en tanke om et eller annet, så ble det vel annerledes. Tror jeg var tanke at de skulle ha meg inn som en høyre kant, og så endte jeg opp med å spille en innover venstre kant og løste den rollen bedre enn kanskje hadde trodd på forhånd.
Henning Berg är tränare här. Det är hvordan han som tränare sammenlignet med de andra typerna du har måttet forholde deg til.
Ja, jeg hade ju Sandstø i så många år i Odd. Han gav mig 100% komplett tillit. Jag fick lov att spille mer eller mindre allt och han var helt öppen på det. Han på sätt och vis gjorde mig till en etablerad tippeligaspelare då. Och var väldigt som mänsklig väldigt god, väldigt flink på ett mänskligt nivå som var viktig för mig då. När jag kom till Lyn och jag mötte Henning så tror jag väl kanske han är den tränaren som har förstått mig bäst som fotbollsspelare då. Mm. Alltså han som har sett helt tydligt vad hvordan jeg skal bruke mine kvaliteter da, på best mulig måte. Så jeg og Henning, jeg har ikke, det er mange år siden jeg snakket med Henning nå dessverre, men sånn, når jeg var der så hadde jeg enormt stor respekt for Henning, og jeg tror han hadde veldig stor respekt for meg, og det var en veldig sånn god fotballkjemi der. Mm.
Den rivaliseringen då med Vålerenga. Det är ju man har haft flera gäster i studio som har prövat att beskriva det men alla sliter lite. Klarar du också beskriva det och sammanligna det med något annat?
Nej alltså men det var väldigt gøy. Mm. Det var väldigt gøy. Det är säkert för det i stort sett eller vi tappade ju aldrig så det blir ju väldigt gøy. Men det som var rart då vi var ju ett Lyn, vi var ett lag som låg liksom mitt på tabellen och vaka och vi var i vaka du hör historier om såna guldlag som har gått på banan så vet jag att alltså inställningen är vi vet att vi kommer att vinna den kampen. Det kan vi ju inte säga vi hade i Lynlaget. Men när vi spelat mot Vålerenga så hade vi den känslan. Alltså varje gång och det var för det var så mycket snack och fokus om att vi aldrig tappade så när vi gick på banan så blev det nästan sån vetat sannhet att vi kommer ju inte att tappa dessa kamperna. Mm. Och det så blev det ju och om jag tänker på några av kamperna vi blev tidvis rundspilt av Vålerenga och allt tydde på att de skulle slås men tillfälligheter och det ena och det andra gjorde att vi aldrig tappade i kampen så speciell grej.
Är det en speciell kamp du husker bättre än andra eller är det som regel bara
jag husker aldrig ja det är nog lite som aldrig men den som står fram är väl den som pass på jag vet inte om alla fakta upplysningar är riktigt men jag tror vi spilte en fredag klockan 21:30 alltså kampstart var 21:30 på kvällen mot våra var flomlys det var ja rätt i underkant av 20 000 tippe Det husker jeg jo at jeg mener også det var da Igalo virkelig hadde blomstret hos oss i Lyn. Så den matchen, og da jeg skårte et mål i den kampen jeg også, så jeg tror det var i 2008. Så det er den, kanskje den kampen jeg har liksom klarest sånne visuelle bilder fra da.
Ja, fredag kveld, Oslo Derby 20.000, det er ikke, sånn er det ikke lenger.
Nei, dessverre. Ja, og det må jeg innrømme at jeg kjente litt på slutten av karrieren da. Altså, jeg hadde jo opplevd det der, hadde opplevd den der hypen som var med norsk fotball på rundt de årstallene der. Og på slutten av karrieren, når man trenger å hente ut litt ekstra motivasjon da, så ble det litt sånn motsatt effekt når jeg merket at tribunene tømte seg og interessen var halvert da fra det tidspunktet der, men men det er jo gode historier for meg å kunne fortelle i ettertid.
Det er det. Det er jo sånn at når vi alltid er inne på Lyn i den tiden her, så er det litt ekstra gøy å prate om disse utlendingene da, for de var jo veldig, de charmerte jo mange, og det var jo liksom store navn også da, i tillegg når han Almeida kommer. Men så har du også disse nigerianere da, med Edu og Igalo og Bala.
For det første så, alle de du nevnte der holdt jo veldig høy kvalitet. I tillegg til Mikkel, men nå var jo han inne før jeg, altså han forsvant ut før jeg kom inn.
Ja.
Så, men jeg fikk jo, jeg spilte ganske mye sammen med Edu, som er kanskje den fotballspilleren, sånn en enkel sånn fotballspilleren som jeg har hatt best fotballkjemi med. Så når vi to spilte, så var det var bare så utrolig gøy da. Det var liksom sånn løkka-følelse med bestekompisen din. Så for han, for meg, så er han, det er den største stjerna for min del. Men så kom jo Igalo inn etter hvert, og han blomstret liksom plutselig, og så ble han, ja, vi vet jo alle hvordan det har gått etterpå. Så, og så har du Almeida igjen, som du kunne se hadde det internasjonale snittet, du kunne se hvor han hadde vært, hva han, altså det var en kvalitet av det han gjorde, men samtidig så innså du at det er bare glimter av hva det var, det ville aldri på en måte kunne, han ville aldri levere på det nivået som han visste glimta da, men det var veldig kul greie, det var mye som skjedde rundt klubben og som skapte litt sånn ekstra oppmerksomhet.
Mm. Hvordan var livet i Oslo som stor fotballstjerne?
Jeg trivdes veldig godt i Oslo. Skulle ønske jeg kunne si sånn at det var mye sånne røde løper og høy champagneføring og levde det gode livet. Vi gjorde jo dessverre ikke det da. Vi gjorde det litt innimellom. På noen søndager så var vi jo ute og kunne hygge oss innimellom, som ikke Henning Berg synes det var så greit. Men ellers så levde vi stort sett veldig kjedelig, eller vi stort sett levde vi, jeg i hvert fall, et ganske sånn kjedelig toppidrettsliv da.
Ja, du, men jeg har hørt rykter om at det var at du måtte signere brystene til de kvinnelige supporterne og sånn.
Ja, det har jo skjedd.
Det er superstjerne det da.
Det innimellom så får man oppleve et lite snev av rockestjære til værelse. så det stemmer det, så er jo det er jo mer til den historien da, men jeg kan jo ikke nevne navn da, men et av de brystene da som ble signert endte jo opp hjemme hos en lagkompis senere på kvelden, så skal jeg la det ligge med det.
Ja. Ja, det er ganske fint det.
Ja.
Ja.
Fantastisk historie.
Det var ikke bare søndagsskolegutter da, men det var...
Nei, jeg skal ikke få oss til å fremstå som noen søndagsskolegutter, for vi var ute og koset oss etter noen kamper og levde livet og alt sånt, men det er glimtvis.
Ja. Ja. Men den siste sesongen din i Lyn, så var du på utgående kontrakt, og da var det også en del supporter som liksom tolka det på sin måte, og det ble litt sånn at du måtte ut og forsvare deg på en måte. Hva husker du av de konfliktene der?
Jeg husker det godt, fordi jeg har forståelse for det, men så var det litt sånn sårt for meg også samtidig. Jeg gjorde et lengre sånn, portrettintervju med TV2 på La Manga før den siste sesongen. Tror det, jeg satt sikkert, ja, sånn som jeg gjør med dere nå, snakket i lengre, en lengre periode, og så kom det da på 21-25 sporten etterpå et veldig kort utdrag hvor jeg uttalte noe sånt som at hvis ikke Lyn ønsker å satse hardere, så vil jeg vurdere å se meg etter noe nytt da. Ikke akkurat sånn, men i et eller annet i den duren da. Det kan jeg jo forstå, i den konteksten så ble det svårt for en del supportere, og da gikk supporterlederen, tror jeg, ut i etterkant og ville at klubben skulle selge meg umiddelbart da, fordi jeg ikke ønsket å være der. Men det var tatt litt ut av kontekst, for jeg hadde ingen ønske om å forlate Lyn på det tidspunktet, men jeg ønsket å sette litt press på klubben, at de måtte ta noen strategiske valg hvis vi skulle ta noen steg, samtidig som at jeg også da ville gi signaler om at muligens så kan man spille et annet sted til neste år. Men det er hårfint og vanskelig det der, fordi jeg skjønner supporternes standpunkt om at det er jo drakta foran mennesket som er inne i den drakta.
Det er jo selvfølgelig ekstremt annerledes nå enn det var da, for at da, som du sier, du blir liksom som, du blir jo klippet alt ettersom hva passer i media, og så på den tiden så var det ikke noe sosiale medier hvor du hadde muligheten til å på en måte nå ut selv med dine egne ord så fort da, så da blir du liksom, det er ja. Det, og så that's it.
Ja, så det var vanskelig, fordi frem til da, så hadde jeg jo jeg har et veldig godt forhold til Bastionen, har det fortsatt og kommer alltid til å ha det, men det er derfor jeg sier at det ble litt sårt, for jeg fikk jo da ikke liksom, som du sier, jeg fikk ikke kommunisert til de ordentlig hva jeg egentlig mente og hva jeg egentlig tenkte, så jeg fikk jo snakket med enkeltpersoner, ikke sant, men du hadde ikke de samme, som du sier, de samme kanalene på å nyansere hva han mente da, men heldigvis da. Og det tror jeg de som er i Bastionen er enige med meg i, er at det ble ikke noe skade på det forholdet. I hvert fall ikke fra min side, så jeg er fortsatt like glad i de som jeg var da. Det er jeg fortsatt. Men det var litt sånn vanskelig akkurat da.
Det ble ikke ekstra nyhetssending på TV2 senere, for da tilleggsinfo.
Nei, det kom ikke noe sånt. Forresten så mente Espen at han var
ja. Ja, men du har jo vært tilbake i Norge og spilt, jeg kaller det showkamp jeg, mot Vålringa, for å liksom bli tedret denne epoken da, både for Lyn i anledning 120-årsjubileet.
Ja.
Det var vel gøy det, å spille foran fansen igjen da.
Ja, det var en fin opplevelse, og det var liksom bekreftelse på det. På det jeg sa da, om at det forholdet ble ikke ødelagt av det. Vi fikk også en liten dump også, men jeg fikk en mottagelse full av kjærlighet der, så det var utrolig, utrolig gøy.
Men det ender jo med at du forlater Lyn da i løpet av den sesongen, eller du går ut kontrakten din også, men før det, så blir du enig med Stabæk der, og er det et eller annet litt sånn surrete, for det skjer på deadline der, eller i hvert fall komme ut der, og så ønsker Boen og Stabæk å hente deg før, men så er det noe rot der. Er det...
Ja, det stemmer det. Jeg husker jo ikke, men det var et eller annet med at ja, de ønsker å hente meg før deadline der, og la press på det da. Og så var det noe med at vi spilte, hvordan var det da? Kampen som vi spilte med Lyn, den var før deadline day.
Ja.
Men resten av serien rundt den gikk etter overgangsvinduet var stengt.
Ja.
Så hvis jeg spilte kampen, da var den som en del av hovedrunden, altså det var som om det var etter overgangsvinduet. Så hvis jeg spilte kampen, så ville den overgangen gå i vasken. Så det var litt styr der. Jeg ble holdt inn i garderoben en liten periode. Det var ikke klart om jeg skulle ut og varme opp.
Oh, ja, så
det har jeg faktisk nesten glemt. Så det var litt styr der, og så fikk jeg jo beskjed bare om at det var gått i vasken, så gikk jeg ut og spilte.
Ja.
Så ble det ikke noe. Så var det nok det sikkert fint. Jeg fikk fullføre sesongen med Lyn, men da fikk jeg aldri det seriemesterskapet som jeg ikke fikk sjansen til å få nå.
kostbare minutter på Alfheim da.
Ja, det var ja. Men det var nok en mening med det.
Ja. Ja. Men I denne perioden da var det du var jo var det flere? Sa du nei til Viking da også, eller var det?
Nei, det var nesten aldri flere. Nei, da var det ikke Viking, men det var ganske mange andre på det tidspunktet. Da hadde jeg hatt tre veldig gode sesonger I Lyn, og var et attraktivt navn da. Så da var Brann var på banen, Rosenborg var på banen, Fredrikstad var på banen, som hadde tatt medaljer den foregående sesongen. Det var ganske mange som var på.
Jeg husker det var noe rykte jeg leste her, at det var skrevet at du kanskje da skulle erstatte Elionossi I Fredrikstad, da, om at han dro ut.
Ja, det stemmer. Så der var vi. Jeg var egentlig litt sånn avvisende til Fredrikstad ganske lenge, og så hadde vi noen samtaler, og så så de var aktuelle, men til syvende og sist så var det vanskelig å si nei til Stabæk og det fotballaget som var der på det tidspunktet.
Ja, for det som bikker deg, altså at Jan Jønsson og liksom det galleriet han hadde klart å lage.
Helt soleklart, og måten de spilte fotball på, Jønsson var en grunn til å gå dit, og alle spillertypene som var der var også en grunn til å gå dit, så det var veldig vanskelig å si nei til.
Det var, jeg synes jo den Stabæk-perioden her også ganske gøy da, med disse spillerne som du nevnte, men det å spille på Telenor Arena, är ju och det är liksom det virker och det är inte så länge sedan men det är liksom fjärnt allikevel. Hvordan var det att spela på inne I den idrottshallen där?
Ja, det blev väldigt bra till slut. Men i begynnelsen så var det en følelse, alltså när först jag husker första seriekamp. Det var mye folk og alt sånt, men du kom liksom ikke unna den der treningskamp inn i disse hallene på intern. Den følelsen der, den treningskampfølelsen, den satt i et par kampe før den liksom fikk ordentlig den her seriekampfølelsen. Så det var en flott tall, altså det var jo helt strøkent å spille fotball inn der, det var jo helt topp, men det var noe annerledes der som man ikke var vant til fra eliteserien da. Mm. Men det var god atmosfære inne der.
Du får vel også da en ny titel, hvis jeg ikke tar helt feil, I den der superfinalen mot Vålinga.
Jeg stemmer det. Den har jeg ikke regnet med når noen spør meg.
Ja, det må du gjøre.
Ja, det skal notere ned faktisk, så jeg husker det.
Trofé er trofé.
Ja, det er sant det. Det er sant det. Ja, det stemmer det. Stemmer
ja, så det var jo, Da var det den kampen, og så var det selvfølgelig disse Champions League-kampene mot først og fremst FC København. Det jo en liten vei dit frem til møte med Ståle Solbakken og sånn, men det var jo klart, det må jo ha vært stort å spille Champions League da, selv om det ikke var hele veien. Da,
ja, det var jo, og vi var ganske nærme, men som du sa, vi møtte til slutt København da, I siste kvalikrunde. Som vi ikke nådde helt opp til, så det også var en annen grunn til å gå til Stabæk, var muligheten da, å kanskje få smake litt på Champions League så, men det gikk ikke hele veien frem, og så endte vi da vel opp med å møte Valencia I Europa League kvaliken som også var en det var ikke en sportslig god opplevelse, men en god historie å fortelle senere.
Ja, jeg har jo aldri sett Morten Morrisbakk Skjønsberg så svimmel noen gang.
Det er nok helt riktig observert.
Ja. Men jeg får jo bare legge til, når vi var inne på Telenor Arena og alt det der, da, så jeg satt jo på tribunen da det var fullsatt Telenor Arena mot FC København der, og det var en ganske kul opplevelse. Altså, da var det jo fantastisk trøkk, og når Pontus Farnerud da smeller ballen I tverleggeren etter ett minutt eller noe sånt, og da tør jeg nesten ikke tenke på hvordan den fotballkvelden der hadde blitt, men det var jo et enormt trøkk, selv for ja, Stabæk-supporterne.
Ja, det var jo skikkelig gøy, og det var en sånn utrolig, liksom, du kjenner jo på de nervene og den følelsen inn mot de kampene der. Jeg fikk ikke så mange av de kampene, men den følelsen, det som skjer inn, det er jo utrolig, ja, det var veldig gøy, veldig gøy. Så det var bare så synd at ikke gikk inn i gruppespillet.
Mm.
Så jeg skal ikke spekulere noe i det, men da kunne det blitt veldig gøy.
Ja, det Ståle Solbakken uttalte jo at de hadde mer å gjøre i Champions League enn Stabæk, så det var like så greit at det ble sånn som det ble.
Ja, det sa han vel. Så det vet jeg ikke. Jeg tror vi kunne markert oss like godt. Vi var ikke så langt unna København.
Nei. Men når vi driver med litt sånn omfattende Google-søking på deg i forbindelse med denne podcasten, så kommer det også opp et sånt, ja, det ser jo ikke helt reelt ut, men et rykte om at du var linket til store klubber i utlandet mens du var i Stabæk som 28-åring. Ja. Var det noe i det?
Det var nok veldig lite i det. Jeg gikk jo til Stabæk og det var jo første sesongen jeg egentlig, altså første sesongen i Stabæk hvor jeg egentlig møtte litt sånn motstand, litt hva skal man si, en liten nedtur i karrieren. Jeg fikk det ikke helt å falle på plass første sesongen der, så jeg tror nok av en eller annen grunn, vi spilte jo en kamp mot B-laget til United når Solskjær var trener for de, så jeg tror nok det ryktet oppstod dessverre da, som en spøk på et eller annet plan, hvor noen har tatt det her litt på alvor og begynt å diskutere det.
Ja.
Men nei, United har, eller dessverre, de har aldri vært på telefonen.
Ja, for det er jo en litt sånn artig, det var jo en sak på goal.com da, hvor det liksom står Espen Hoff has been linked with a move to the Premier League, altså Everton blir også nevnt her.
Ja.
Said to be on the trail of the highly rated midfielder. Så det er klart det.
Kan du sende meg den artikken? Nei, når jeg var i Stabæk så var det aldri snakk om det. Når jeg var i Lyn så var det noen spekulasjoner eller noen klubber som følte meg, men United Everton har jeg aldri hørt noe fra.
men det at du har vært, det at du har fått alle disse kampene i Eliteserien er jo også fordi du har vært holdt deg i Norge, men som du sier, du var en attraktiv spiller. Hvor nære har du egentlig vært utlandet?
Jeg nevnte jo den første muligheten når jeg var ung, den var jo høyst reell, og så har det vært noen, mens jeg var i Odd, så var det noen muligheter inn mot Danmark, og litt sånn i Belgia var det noe aktuelt en periode. Men når jeg var i Lyn, det var kanskje da det beveget seg mest, uten at noen ting materialiserte seg i noe helt, helt konkret, bortsett fra Danmark. Men på det tidspunktet så var jeg ble følt av jeg tror både Sunderland, Middlesbrough, Fulham var inne på tidspunktet og følte med hva jeg holdt på med da. Men det ble aldri noe, og det vet jo alle fotballspillere som har spilt på det nivået, at det er jo ganske langt derfra til en signatur på et papir, men det er det nærmeste jeg har kommet Premier League.
Ja.
Ja.
Men du kom til Start da, og har vært der lenge, og du har blitt sørlending, du, har du ikke det?
Jo, jeg har det, og jeg får litt det kommer jeg sikkert til å få etter den podcasten her, og jeg får litt kritikk for dialekten min nå, da, men det er en annen historie. Men jeg møtte jo det som nå har blitt kona mi da, i Oslo, hun var fra Kristiansand.
Ja.
Og etter hvert da, som Stabæk-karrieren gikk, så ble vi enige om å skille vei, og så var Linn da blitt gravid, og Start hadde egentlig vært på meg i flere år om å komme nedover. Så da passer det egentlig veldig greit, både på et personlig nivå, men også et sportslig nivå da, å flytte til Start og Sørlandet.
Det er sånn start opererer, sende vakre damer opp til hovedstaden for å lokke med seg.
Det tror jeg de skal gjøre enda oftere.
Men det er jo, du har jo også blitt en, vært en bærebjelke på et startlag over tid her. Hvordan vil du beskrive start fra du på en måte begynte til du slutta?
Ja, start var, når jeg gikk til start, så var jo det sett på som allment sett på som en fargeklatt, en morsom klubb som spilte litt sånn, hva skal man si, litt sånn hodeløs offensiv fotball som ikke var så veldig opptatt av defensiv organisering. Som for så vidt stemte på det tidspunktet, det hadde veldig mange gode, spennende offensive typer, og så fikk vi aldri løst det defensive sånn ordentlig. Og så ble nok utviklingen i klubben, hvis man skal se det liksom fra, liksom fra utsiden, en litt sånn gråere og kjedeligere klubb, som har mistet kanskje litt av akkurat det der bildet av en positiv offensiv fotball. Da. Den klarte vi ikke å produsere heller de siste årene av min karriere i start, da var vi rett og slett ikke gode nok.
Mm. Ja, for da er det noen trøblet år her. Opp og ned og start, det er vel det laget som har rykket ned flest ganger også, sånn i sånn historisk sett.
Det er det. Paradoksalt nok da, så rykket vi, det høres så teit ut å si det, men det er på en måte bare, jeg må bare si det for det er sant. Paradoksalt rykket vi ned med det laget, det kanskje det beste startlaget jeg spilte med. Mm. Sånn totalt sett ja, vi hadde et godt lag i 2013 også, men det var egentlig, det er pinlig å si det, men det var egentlig et for godt lag til å rykke ned, ja. Det er alle de lagene som rykker ned sier, men det var følelsen den satt med da, når den kikket på papiret, i hvert fall over de spillerne som var der. Så der begynte det var jo mitt første nedrykk også. Jeg hadde jo spilt bare Eliteserien, Tippeligaen, var vi nede et år, gikk veldig fort opp igjen. Vi feide egentlig gjennom Adeccoligaen, som det heter. Kom vi opp igjen, klarte vi å etablere oss, men så er jo økonomiske utfordringer har jo følt start i mange år, og det var ikke noe annerledes på det tidspunktet, så etter hvert så ble egentlig mer eller mindre alt sånn sportslig satsing skrella ned til et absolutt minimum av hva man kan forvente på et toppnivå, og da forsvant også kvaliteten og nivået, og da var ikke laget godt nok lenger.
Mm. Det er jo mange som har klødd seg litt i hodet med liksom start, det er liksom forholdene ligger til rette, det er liksom hele Sørlandet er liksom domene til start og sånt, men hva er det som gjør at start ikke liksom klarer å fester seg mer da i Eliteserien som de har alle mulige forutsetninger for å gjøre?
Ja, det er nok komplekst, det er nok sammensatt av mange ting, men hvis man skal se på en sånn, i hvert fall hvis jeg skal mene noen, en sånn helt klar ting, så er det jo mangel på kontinuitet og mangel på en helt klar retning. Altså bare på den tiden jeg var der så endret retningen seg mange ganger. Og det kan ikke være sunt for en klubb. En må kunne ha en eller annen retning på det. Så det er kanskje hovedlinja. Mm. Så hvis man sammenligner min første klubb da, mellom hvor trofaste og stabile og klare de har vært på sin retning med start i den samme perioden, så kan man også skjønne hvorfor svingningene til start har vært som de har vært, mens Odd har hatt en ganske, ganske flat kurve. Da. Eller flat kurve, de har vært mye mer stabile, er det jeg prøver å si.
Ja, det er ingen tvil om det. Men det kom jo en ung gutt opp her i Kristoffer Eier, som jeg også lurte litt på hvordan, for han også er en sånn, han er jo en type, og har jo vært det, var jo det i ung alder også, men...
Ja.
Hvordan tok han garderoben og sånt som ung gutt, og hvordan er det da for en litt veteran å sitte og se på det?
det var ingen problem, fordi for det første så var Kristoffer allerede som ung både reflektert, men også ydmyk, samtidig som han visste å ta sin plass. Så det var ingen problem och i de visst det var inom Jarstein I stad och hans tydliga talent innanför på keeperplatsen så var ju sjelden jag sett någon som Kristoffer och hans helt klara talent för akkurat det här då. Så det var ingen problem. Jag prövade så gott jag kunde att göra lägga till rätt mest möjligt för han. Mm.
Jag har lite lust att spela som Monsieur Mjelde för det är en tränare som jag har latt meg charmere i flere år, bare væremåten og sånn, og så var det jo en periode I start, husker ikke alle detaljer, men det var jo en sesong hvor dere lå nede ganske lenge, og så klarte dere å snu det,
ja.
Men jeg husker, så det jo ganske imponerende av en trener også, når man først alltid slakter treneren, når de først ligger nede et lag, og så klarer man å snu det, da skal man jo ha ganske mye honnør for det også, men hvordan var det å ha han på trenerbenken?
Mons jo en fantastisk fyr, en veldig, veldig flott menneske, og som har den her naturlige entusiasmen, ikke sant? Det er det han bygger det på, det er det som funket så bra I start veldig lenge, og som funket så bra I den perioden hvor vi måtte snu den liksom vonde trenden. Da hadde vi jo en ganske bra spillergruppe på det tidspunktet som også klarte å mobilisere for å snu det så som vi ikke klarte når vi går litt lengre eller noen par år lengre frem I tiden og Mons til slutt måtte gå så menneske altså Mons kanskje de varmeste trenerne jeg har hatt og han så flink med menneskene rundt seg og har kanskje fått litt for lite skryt for den jobben han gjorde ved å klare å stabilisere starta på det nivået. Mm. Så samtidig som jeg tror det var helt riktig å tenke nytt når de gjorde det.
Han var jo veldig nære med Øygaard også I fjor da, ja. Egentlig, med å redde de. Så...
Ja, det jeg tror det vi skal kalle det for Mons sin effekt da, jo det at han så altså han godt menneske, han masse energi, masse entusiasme som smitter over og det kan ta deg et godt stykke og så tror jeg han avhengig av å ha en type ved siden av seg som kan utfylle eventuelle andre svakheter som han har da. Og det funket veldig godt med Hauge som var assistenten hans I begynnelsen det var god, veldig god kjemi.
Mm. Han var jo en god avslutter selv. Lærte han deg noe ekstra, eller?
Ja, han gjorde ikke det. Da. Vi var jo ganske forskjellige spilletyper. Da. Vi gjorde ikke, han lærte meg mye, så det hørte seg feil. Men akkurat på avslutteregenskapene så hadde vi litt ulike tilnærminger, kanskje.
Ja.
Når du har opplevd alt det du har opplevd, som vi har snakket oss godt gjennom nå, så det, hvordan det å legge opp?
For meg så var det litt sånn helt naturlig, det var en naturlig stopp. Jeg kjente at jeg var litt inne på det I sted. Motivasjonen var I ferd med å ebbe litt ut. Jeg merket at jeg hadde ikke sportslige satsinger, den tyngden I laget som jeg trengte for å skaffe meg en ny motivasjon. Jeg merket at kroppen min ikke var like rask som den hadde vært. Og det var mindre interesse om fotball generelt så kjente jeg, vet du hva, jeg må rett og slett takke for meg og si at jeg har ikke så veldig mye mer å gi så det var en helt naturlig stopp egentlig så jeg har jo vært heldig som kunne ikke sant, jeg kunne spille til jeg kom til den realiseringen selv uten at det var en skade eller noe annet som gjorde at jeg måtte slutte. Jeg sluttet fordi jeg hadde ikke noe mer å gi. Det var mest sannsynlig vært nesten umulig for meg å holde det nivået noe særlig lenger.
Mm. Du fortsatte jo litt I brodd.
Ja, nesten. Don.
Ja, Don, ja.
Don.
Don.
Jeg tok opp og spilte et år der på Don 2, da, som var i femte divisjon og sammen med litt sånn andre gjeng med avdanka spillere, så det ja, det var gøy. Da fikk jeg litt kontakt med hvorfor jeg begynte å spille fotball i det hele tatt.
Litt sånn kultlag det på Sørlandet.
Ja, det er det. De kaller det jo for Laksko-klubben. Så, ja. Nei, det var fint over det, altså. Så, men det var selvfølgelig noe helt annet.
Ja.
Men du må jo bare fortelle litt om jobben din nå, da. Det er kunstgress.
Det er en del av det, ja.
Det er en del av det, ja.
Ja, vi... Ja, da jeg la opp da, så fikk jeg jo jobb umiddelbart etter jeg la opp innenfor idrettsanleggsbransjen. Så gikk vi da, blant annet meg og Ole Martin Horst, ut av det selskapet og startet opp vårt eget selskap i mars 2018. Så vi selger og prosjekterer noen idrettsanlegg da. Det er jo alt fra kunstgress og fotballbaner til friidrettsbaner og paddlebaner som er i vinden og ballbinger og litt forskjellig.
Det er fryktelig i vinden.
Ja, det er veldig, så der skjer det masse.
Det var ikke en pensjonert idrettsutøver fra Kristiansand-området som ikke har testet det?
Nei, der har det vært, der har alle fått streng beskjed om å komme innom.
Så bra, herlig. Ja. Det ser gøy ut da.
Ja, det er kjempegøy, både å spille paddle, men det er også gøy. Jeg har vært heldig å finne en jobb som jeg trives med og som er litt sånn i nærheten da av det den dreier med før, altså vi har i hvert fall litt kontakt med klubber og med idretten som en alltid har vært så glad i.
Mm. Og da sitter Årst ved siden av her, eller?
Ja, det er nesten, ja, nå sitter han ikke på kontoret da, for han er mest glad i å sitte på lunsjrommet, men ja. jeg kan se egentlig rett over til kontoret hans.
Ja. Ja. Det må være en ganske fin kollega å ha, kan jeg se for meg.
Det er helt strålende, så vi har alltid hatt et godt samarbeid både på og utenfor banen, og vi kan jobbe sammen og drive selskapet sammen er ekstra stas.
Mm. Da får du bare i hvert fall minne ham på det røde kortet mot Bahrain da.
Det skal jeg sjekke om han husker.
Ja, du, før vi avslutter så har vi en spalte hos oss som heter Ole Jørgens Kjappe.
Ja, det første er egentlig bare hvem du synes er den beste spilleren du har spilt med.
Jeg har spilt med, jeg var litt inne på det i sted, jeg kommer ikke unna Edu, altså Chinedu Obasi, når jeg spilte i Lyn.
Mm. Det er forståelig det, altså. Og da blir det neste den beste du har spilt mot, og da er det vel ikke nødvendigvis på papiret, men han du kanskje følte at du sleit mest med, for eksempel?
Ja, sånn ja.
Altså du kunne sagt Ronaldo på en måte, men...
Ja, men hvis jeg skal gå på litt mer, så du sier, en som jeg hadde litt trøbbel med, det var, da blir det Mika Lustig, altså.
Ja.
Det var jo en plagsom bekk å spille mot. Og dere nevnte jo at jeg var glad i å løpe begge veier, men problemet med han var at med han så måtte jeg bare løpe den hjemover. Han var like ved kant som han var bekk, i tillegg til at han var en veldig god fotballspiller, så ja, det må bli han.
Ja. Det er good shout. Og så beste treneren du har hatt, er det?
Og det er også vanskelig da. For de representerer så forskjellige ting, men da må jeg, men jeg må ende opp med Henning Berg, altså, fordi, og det går mest på, som jeg var inne på i sted, at han, det var han som så fotballferdighetene mine best.
Mm. Siste er jo dine tanker om Start denne sesongen her da, tror du de klarer det nok en gang å rykke opp?
Ja, jeg tror faktisk det. Det blir ikke lett for dem, men at de kommer til å være et av de lagene som kjemper om opprykk, det er jeg jo ganske sikker på. Det handler om for Start, tror jeg, er å ikke bare ta sikte på det opprykket, men å bygge det laget med en litt lengre langsiktig, altså en langsiktig tankegang da, enn å bare skulle rykke opp, men også kunne tenke at disse spillerne skal kunne bære laget i elitserien også.
Mm.
Det är ju inte ting är ju inte omöjligt så ett av de åren när Start rycker upp nu husker jag det så är ju Bodø/Glimt ett lag som är med upp. Som är ett fint bild på nettopp de tingene du har snackat om.
Ja. Alltså det är ju den är nog lite farglagt här nere. Det har varit många liksom vanskliga kipe år men det är klart ting kan snu väldigt snabbt hvis man gör ting riktigt.
Mm. Espen Hoff, tusen takk for at du tok lunsjen din med oss i dag og tok deg tid til oss, og så får du ha lykke til videre i jobben og ha en fin dag videre.
Du, tusen takk, det var bare hyggelig.
Ja, vi elsker fotball med Ole Jørgen Wig og Christian Gilsvik. Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.